Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan auscultona de nia programo en Esperanto. Johano Paulo la dua e la alto nin vidas, cae li estas cun ni. Dum la generala audienzo, la unua penso de Benedicto la dexesa estis cimatene por lia antaulo, quiu hodiau farigius hocdec quin iaragia. En Plazzo Sancta Petro, dum longa tempo concernata de pluvego, Benedicto la dexes alvenis cimatene per la tiel nomata papo mobilo por la cutima general audienzo de mercredo. Fronte al almenau 30.000 personoi, la unua penso della papo iris al sia antau ulo.
Vorrei ricordare che oggi è il compleanno del nostro amato Papa Giovanni Paolo II.
Mi desiras rememorigi che hodiau estas la nascig dat reveno de nia amata papo Johano Paolo la dua. Li farigius hodiau hocdec quin iaragia, cae ni certas che ella alto li vidas nin, cae li estas cun ni. En citiu ocaso mi volas diri alla signoro grandan dankon pro la donazzo de tiu papo, cae ni volas diri dankon alla papo mem pro cio cion li faris cae trasuferis. Starante cun la manoi sur la microfono cae cun sur la lipoi ancora u penso ne antauvidita della ufficiala texto, sed starigita della amemo por tiu quiu venis antau li ciel estro della ecclesio, Benedicto la dexesa tiel comencis la generalan audienzon en la tago en quiu Johano Paulo la dua estus ricevinta la circa ubracon de la popola maso por lia da treveno. Cai tamen tiu circa ubraco alvenis same en la 30.000 quiui per siai pluvo ombreloi trempitai de pluvo covris plazon Sanctan Petron realigante unu forman farbitan tapiscion. La pastista instruo della papo pri la liturgio della vespera i pregioi focusigis ie la psalmo 112, simpla cae bela, li diris, vera enir pordo al eta collecto de ses psalmoi, inter ciui la numero 112 reliefigas pro giai versoi ie laudo al Dio, ciu liberigis la electitan popolon disde la Egipta sclavezzo. El dirante la verso in passio plenain, rimarchigis Benedicto la dexesa, estas quasau sen cesa spirado levigiu ellatero alla cielo por glori la eternulon, creanton della universo cae della historio. La vera grandezza della psalmo cuscias in la intuizio de tiu quiu vercis gin, tiu dia transcendo, prescribita per verticalai bildoi, multe trans la homa horizonto. Gi bildigas por la homo ne dion foran en sia sen mesura grandezzo, sed dion proximan cae zorgeman. La signoro, diras la psalmisto, clinigas por rigardi. La signoro clinigas zorgeme, directen alla nia malgrandezzo cae misero, cui instigus nin malantauen iri timoplenai. La signoro recte celas per sia rigardo amoplena, cae per sia efica sin devigo favore alla lastai cae alla miseruloi della mondo. Dio do clinigas sur la suferantoi cae besonantoi por consoli ilin. La psalmo presentas citiun preferon per eficai bildoi, la malriciulo chiusidas mese della princoi, au la sola cae sterila virino, al sci Dio donas honoron, cae la grandan gioion havi plurain gefiloin. En citiui versoi, finis Benedicto la dexesa, estas facile ec capti la antaubildigon de la vortoi de Maria en la Magnificat, la cantico de la electoi de Dio, quiu rigardas alla humilezzo de sia servantino. Inter la multaj grupoj da fideluloj en la placo, ĉeestis interalie la japanaj budhistoj de movado Risho Koseikai, al kiuj Benedikto la XVI adresis specialan saluton. Samkiel li adresis specialan apostolan benon al grupo de rusaj pilgrimuloj, akompanataj de ĉefepiskopo Tadeusz Kondrusievich. Fine, post invito al ciui pli profundigi la trapregion de la Rosario, Benedicto la XVI memorigis la ceremonion per kiu en la centre Italia regiono Abruzzo locai cae naziai autoritatuloi dedicis hodiau al Johano Paolo la II Mont Pinton de Montaro Gran Sasso. Cae nun aliai informoi. Seattle, Usono, per solena liturgio della Vesperae Pregioi en la Urba Catedralo de St. James, estis oficiale presentita in Seattle la declarazio della internazia Mix Commissiono Anglicana Cattolica titolita Maria, Grazzo cae espero en Cristo. La documento, frutto de quin iara laboro, estas la quina realigita della commissiono ecde gia starigo en 1982. La texton onine devas consideri kiel emanagion della autoritatuloi della due ecclesioi, kiui pli studos gin cae pritaxos gian en havon. Citiu quina documento reconas essenze che la cultado al Maria, tiom radiciginta en la cattolica tradizio, sam kiel en tiu ortodoxa, ne devus esti motivo de gravai teologiai dividoi inter la due ecclesioi, char gi havas sian fundamenton en la sanctae scriboi cae en la pra-cristanismo. Cae secove oni povas consideri tiun cultadon parto ancau della anglicana havajo. La catolicoi cae la anglicanoi finas lacuna documento credas che Maria havas apartan servadon de intercedo pere de sia activa pregiado. Genevo, Svislando, la prevento cae lucto contra u canceroi, la disvastigio de tubercoloso cae malario, la risco ie nova gripa mond epidemio, cae la progresso de vaccinadoi. Ien quelcae e la temoi priciui debatas en Genevo, ec de lundo gis venonta mercredo, la representantoi de la cent naudec du landoi, ciui aligias alla mondo organizagio por la sano, cadre de sia quindecoca assembleo. Aldone al decidoi pri la budgeto de la organizagio, oni consideros quelcain strategioin por defendo de la sano, a parte attentante la vaccinadoin, cae la progressoin de terapioi contrau HIV AIDS-O, cae por la accelo de sanai vivo stiloi. Ciuiare pli ol duona miliono da gravedulino in mortas dum gravedigio au nasco, cae almenau dec milionoi da infanoi ne vivas gis la unua vivoiaro. Pro tio la assembleo clopodos pli crescigi la finanza in rimedoin por batali contra ucitiui malfeliciai realagioi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morga uvespere ancora per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.